Já, manstu hvernig það var?
Það var heimsýning í Chicago fyrir löngu síðan. Og þar var nú allt mögulegt til sýnis. Og það voru fjarska margar tegundir af nálum, en þeir gátti, dómararnir gátti ekki komið sér saman hver ætti eiginlega prísin. En það gekk í stappi að fá úrskurð um það. Nú sá sem að kom með hérna, það var tvær að gera nálar, og þeir gátu ómögulega komið sér saman hver ætti prísin. En maðurinn sem að var með íslensku nálina, hann komst að þessu að það voru hálfgerð vandræði, svo að hann fór að grenslast eftir hvernig á þessu stæði. Þá kemur það upp úr kafinu að það er ekki íslenska nálin sem að hefur verið að dæma heldur er það íslenska nálhúsið utan af sem að hafði íslensku nálin. Það var nálhúsið sem að þeir voru að bera saman við bestu nálin. Já.
Ég sagði hann þessar sögur sjálfur kallinn.
Já,
já. Já, já, hann sagði það skemmtilega.
Og hafið þið heyrt þessar sögur?
Sagði hann ykkur þetta sjálfur?
Já, já, já.